Gepler Azatlyk Radiosu. Eňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 1-nji oktýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Bunu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anny Gurban alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny internet çäklendirýän Türkmenistanyň 30 million euro goly serişdäni kiber howpsuzlyk enjamlaryny satyn almagy harçlaýanlygy baradaky habar çekýär. Günäsi geçilen öňkü tutsaglar Türkmen türmelerindäki paraxorlukdan habar berýärler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warszawadaky ýygnagyna Türkmen resmiýleri bilen adam hukuklaryny goraýjylaryň arasynda hadisa boldy. Para bilen işe kabul edilen kassahany işçileri köpçülüklüğün işten başadılar diyen atlayan çap edilen havarlarımız hem, gepleşiklerimiz hem, in köp okolonların ve in köp dinlenenlerin beyazlığına girdi. Şeyle de, bu hepte Azatlığın web saytına girenler Çeşme, Türkmenistan daşarı yurt usarı katnavlarını arttırmağı, karantin düzgününü yatırmağı planlaştırıyor. Täze dünýäden Aşgabatda Dubarjagyň eserlerinin konserdi geçirildi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp dinläpdirler. Mundan başga Azatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 38-nji hepde atly fotosergimizi köp görüpdirler. Hormatly dinleyijiler, sizi Azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Yönü fikirlerinizi, belliklerinizi yazanızda payış sözleri ulansanız, ol belliklerin çöp edilmeyecektiğini yaatlatmağı zerur kasaplayarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılman, hormatlı dinleyiciler. Hepdeniň jemini garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyny bellän Türkmenistandaky tutsaglar. Günä geçiş we hökümet tarapyndan kän başgaldyrylmaýan korrupsiýa baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow garaşsyzlyk bayramynyň öňüsi ýerinde ýaşaýjylaryň durmuş ýaşaýyş şertleri bilen bagly 3 karara gol çekdi. Olaryň birinjisi elbetde her bayramçylykda günäsi geçilýän tutsaglar. Olaryň maskalalaryna gowuşmak we soňra işe yerleşdirilmek mümkinçiligi bilen bagly. Ýöne tutsaglaryň köplenç ulum meçhörlerde para verip adatlığa çıkkanlığı. İşe yerleşmek meselesinin olsa olal tutsak edilmedik adamlar çünkem ören kıyın olmağına galiyanlığı var da geliyen havarlar göz önüne tutulanına adatlığa çıkan adamların dine maskalasına koğuşmağına begenmek galiya. Prezidentin kol çeken ikinci kararı hem yurttaki ağır iktisadi yağday, gariplik gülen vağlı. Resmi maglumata göre bu karar hem maskalların yağdayını koğulaştırmaya önüktürülen. Hasanlığı Türkmenistan'ın Mağtumuradındaki yağışlar uğramasının 7. kurultayının doğamında öne sürülen tekliflerden uğralıp, prezident yağış maskalların yağışayış durmuş şertlerini bundan veylakta koğulandırmak maksadı bilen resmi taydan nikalaşıp, durmuş kuran yağış maskallara zerur olan öy koşlarını ve hocalık kayıtlarını satın almak için grev koymadan zamunluk esasında yıllık bir ötörüm bilen 3 yıl mühlete verilen karzın meçhverini 20 bin manada senli yokorlandırmak kararına geliptir. O da yağış satıncılara karz verilen serişlerinin 6 bin manat meçhverini bolonlu kaydılar ve yurttaki valyuta kurslarının tapağını nazar alanında bu serişte yağış maskalılar için o diyen olu kömök hesaplanmaya. Emma yurttaki gariplik, sıparlan yapışan yali adamları şu meçhverde verilen mümkünçülükten hem peydalanacak olmağı itekleyer deyip yerli sıyınçılara ediyar. Sol vaqtda yurtta qurulýan ul desgalara harçlanýan milliardlarça dollar nazarda tutulanyna türkmen hökümeti ýaş maskallara 20 000 dollar meçhörüne ýeňillikli karz berse de gelişmeýän durmazdy diýip Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan Aşgabatly ýigit aýtdy. Serdar Berdimuhammedow gol çeken 3-nji karar hem yurtdaky agyr ýagdaýyň gyýtaklaýyn tassyk edilmegi bolup görnýär. buğdayın, paltanın ve kan çuğunlarının önürlüsünü arttırmak var da önde koyulan vedipeleri üstünlüklü durmuşa geçirmek maksadı bilen Türkmenistan'ın prezidenti karara kol çekti. Resmi nama layıklıkta 2020 yılın hatırından başlayıp yerlerin kârenneçilerinden, peydalancılarından ve eyelerinden devlet tavsırı esasında kabul edilen buğdayın, paltanın, kan çuğunlarının 50 götürümünü kaytadan işlemekten alınan kepeği, sarıvını, künzaranı ve suğunlar lötünü değişlikte önüm önürcüleri devlet tarafından düğünleştirilen bakalardan satmak verilen edip tadaka haber veriyor. Bu karar Türkmenistan'daki ağırlık o tüyün meselelerinin hakikattan hem ören gitti duruyanlığını. Ama prezidentin düğüplü oğuzluk reformalarını geçirmeyen meczur zekmeti saklayıp kalıp su ağır yağdayı alıp gelen